Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские войска впервые за долгое время провели механизированный штурм вблизи Константиновки, задействовав около 15 единиц тяжелой бронетехники и до 8 легкой. Об этом сообщил военнослужащий и главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Военный обозреватель Александр Коваленко отмечает, что атака была отбита силами обороны, а техника уничтожена с применением широкого спектра вооружения – от FPV-дронов до ПТРК «Джавелин». По его словам, этот эпизод говорит о проблемах армии РФ в летнем наступлении. Согласно плану России, такие населенные пункты, как Малиновка, Миролюбовка, Заря, Романовка на Покровском направлении, должны были быть захвачены еще весной для подготовки к летнему наступлению. Однако вместо этого наступление началось именно с этих рубежей. Коваленко указывает, что по ряду тактических задач российская армия отстает примерно на 3-4 месяца. На фоне этого Россия может исчерпать оставшиеся запасы танков и бронетехники к концу 2025 года. Об этом сообщает Американский институт изучения войны со ссылкой на анализ спутниковых снимков. По оценкам, РФ осталось около 46% довоенных запасов танков, 42% боевых машин пехоты и 48% бронетранспортеров. Аналитики предполагают, что темпы расходования техники замедлились, вероятно, из-за активного использования мотоциклов и квадроциклов на фронте. Так что сегодня обсудим, зачем РФ снова пошла в бронештурм вблизи Константиновки, что пошло не так в летнем наступлении армии России и как отразится на фронте истощение запасов бронетехники у армии РФ. Сегодня с нами в гостях будет Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, а также Андрей Анистрат, офицер ВСУ. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться стоит этим номером телефона только если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Это видео видит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском участке атаки сосредоточились возле Серебрянки. Под Часовьяром атакованы с севера Марково, с юга Предтечина, Белая гора и Курдюмовка. Под атаками Торецк, Дельивка и Щербиновка. Покровск. Держится большое количество штурмов. 57 за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт фиксирует продвижение под Мирным и Зарей. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Было 22 атаки. Под Отрадным, Вильным Полем, Богатырем, Комаром, Мирным, Шевченко и селом Запорожье. Лиман-Купенск. На лиманском участке россияне атаковали 16 раз. Липовая, Грековка, Новый Мир, Ольговка, Зеленая долина, Шандрыголово, Серебрянский лес. На Кубинском участке противник провел одну атаку вблизи степовой Новоселовки и штурмовал на правобережном плацдарме возле Дворичной, в направлении Кам'янки и Довгенького.
На прохання наступного гостя я із задоволенням прийду на українську мову. До ефіру приєднується спікер оперативного стратегічного угруповування військ Хортиці Віктор Трегуба. Вікторе, вітаю.
Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Нагадаю, що зараз Хортиця об'єднує всі основні фронтові напрямки від Новопавлівського до Куп'янського, тож у нас є нагода прояснити все, що лишається незрозумілим. Давайте почнемо з загального такого моменту. Чи можна сказати зараз, що дії росіян на всіх ділянках, окрім Константинівки, це радше атаки, які мають на меті відволікти увагу Збройних сил України? Чи все-таки ці атаки, які ми бачимо на Лимані, в сторону Сіверська, а також на півдні Донецької області по напрямку до кордонів Дніпропетровської області, це також такі серйозні і справжні цілі для армії РФ?
Вимушений вас трішечки скоригувати, бо в нашу зону відповідальності ще входить частина Харківської області. Місто Вовчанськ, в тому числі, де росіяни доволі активно зараз ведуть бойові дії. Давайте по порядку. Я не міг би сказати, що ці атаки росіян вздовж усієї лінії, які ведуться силами фактично кількох загальновійськових армій, є відволікаючими. Тим більш цього, наприклад, не можна сказати про Новопавлівський напрямок, де росіяни доволі активні в своїй хай політичній, хай такій, що не має якогось великого стратегічного сенсу, але існуючі цілі добитися все ж таки хоча б символічного дотику до адміністративного кордону двох областей – Донецької та Дніпропетровської. Станом на зараз в них це не виходить, але вони дуже намагаються, якщо не зробити це, то хоча б зробити вигляд, що їм це вдалося, в тому числі за допомогою інформаційних провокацій та вкидів. Це перше. Друге, якщо ми беремо постійні міські бої в часовому діалу та Турецьку, їх теж неможливо називати відволікаючими, просто тому що, ну давайте будемо чесні, вони там йдуть понад рік. Понад рік відволікати в міських боях, ну це так не виглядає, це так не працює. Ви коректно зазначили, що зараз одним з найбільш небезпечним є спроба ось якраз її показувати росіян зайти та закріпитися за трасою Покровсько-Константинівка. Це правда, це для них зараз один з ключових напрямків, але інші я б теж, чесно, з уваги не викидав. То коли на Лиманському чи на Сіверському наступає різке пожвавлення, це не просто тому, що там росіяни сподіваються, що там усі українські сили чомусь разом візьмуть і будуть перекинути на цей напрямок. Мова, по-перше, не йде про ті масштаби, на яких це можливо, це вже стратегічний масштаб, а не тактичний, не оперативний. А по-друге, все ж таки, будемо чесні, вони на цих напрямках атакують системно давно і дуже активно намагаються інфільтруватися в українські порядки, щоб здобути ті чи інші тактичні переваги на тих чи інших напрямках, які потім можна буде розвивати далі до оперативного стану.
Угу. Ви згадали вже про спроби російської армії перетнути кордон Дніпропетровської області. Для Кремля це, вочевидь, така символічна дуже дія. А для України що це означає?
Давайте так, якщо з чисто стратегічного точки зору військової, нічого. Ну, будемо чесні, якщо ви просто відкриєте мапу і краще не таку, як зараз, а фізично, то ви побачите, що це просто поля між селами. Ну, якщо росіяни там займуть якесь село на три доми і поле за ним, і формально зможуть зачекинутися, там, умовно кажучи, на іншому боці кордону, адміністративного кордону областей, який насправді навіть ніяк не демаркований. Тобто його на місцевості просто не видно, його видно на Google Maps. Це для них буде політичний символічний жест, що от героїчними усіллями, як діди дійшли до Берліна, ми дійшли до села. Подивіться трішки на мапу і назвіть будь-яку назву. Таке саме політичний сенс воно має. Першочергово вони це готували до 9 травня, щоб хоч щось показати. До 9 травня, як ми бачимо, не вийшло, але ось дуже намагаються. І от ви бачите, що вони конкретно тягнуть ось такі відростки, я їх називаю щупальцями, на фронті побутують, як сказати, найменш коректні формулювання, але тим не менш вони їх витягують саме у спробі закріпитися ось в якомусь далекому селі. Це ось те, що ви бачите, це ось спроба якоїсь групи, чи то на мотоциклах, чи то взагалі в пішому порядку, просто добігти до якогось селища, щоб декілька людей там зачепилося за будинок, потім ще одна група добіжить, а потім передають українські сили і знищить їх там усіх. Ну, принаймні так було в селищі Багатир неодноразово.
Угу. Ну, а загалом ось ця вузька смужка, яка утворилася, чи це пов'язано з тим, що біля Покровську російським військам з західного фланду ніяк не вдавалося прийти цей кордон, маю на увазі поблизу населених пунктів, такі як Котлярівка, і от вони спробували неочікувано спробувати просунутися з півдня Донецької області?
Є таке, взагалі, якщо ми беремо навіть на стратегічному рівні, у росіян була велика самова офензива на Покровському напрямку у спробі обійти Покровсько-Мирнограйську агломерацію з західного боку. Ви її пам'ятаєте. Uh-huh. В неї вкинулись, дуже коректно показали, в неї вкинули великі зусилля, загубили там більше народу, ніж в першій Чеченській, і втрачаючи більше техніки, але результат не те, що не вдалося бачити оці ось сині куточки, це ті території, з яких вони потім ще й більше витримали. Це то вони і зайняли, а потім з них побігли, втрачаючи людей. Ну, повний провал. Оця операція, ну, прям повний провал, без всякого там піару похвальби, я не оцінюю. І вони тоді трішки роздвинули свої зусилля, частина угрупування, отих угрупувань, що концентрувалися там на Покровському напрямку, пішли далі на південь посилювати Новопавлівський. Частина пішла на схід прорватися за трасу Покровська-Константинівка. Ну і потім, що може бути, то якщо ви там підіймете трішки вгору, вони там зможуть в принципі як створювати там якусь загрозу Константинівці, так спробувати створити загрозу Мирнограду. Просто Покровська-Мирноградська агломерація, але вже з боку Мирнограду. В обох випадках вкрай неприємно, тому дуже важливо їх звідти вибити.
Давайте подивимось на ще один такий відтинок. Новосілка, Рівнопіль. Там теж, як ви зазначили, є таке щупальце, якщо можна так казати. Там агресор зробив клин, але залишилися також такі зелені ділянки, які підконтрольні силам оборони. Це оточення?
Це напіводочення, але давайте будемо чесні. В чому проблема усіх? Мені здається, що це у вас зіпсейт.
Угу, так.
В чому проблема усіх мап на основі відкрита джерел? В них часто таке буває, і чому? От як вони складаються? Вони складаються на основі відео та фотофіксацій в тих чи інших силах, в тих чи інших населених пунктах. Але відео та фотофіксація – це класична фраза «мапа не є територія». От уявимо там селище Зелене Поле. Добіжали до нього 5 росіян, і зафіксували свою присутність на цій території. Ну, або там були зняті з дрона, або самі себе якось зняли, зафіксували, що вони там є. Тому аналітики, які бачать це переміщення, вони малюють. Ось там росіяни є, і очевидно, що оскільки росіяни там не телепортувалися туди, то ось і певно, що ось ця ось шлях туди, він теж десь росіяни ж по ньому пробігли, знаєш, його можна замалювати. Але з інших, от тут і тут, з боку української позиції, вони знають, що ці позиції активні, бо з них теж є відео. І тому вони от малюють, що ось ці позиції українські виходить так дивно. Але насправді нічого дивного немає, бо крізь позиції можна інфільтруватися, можна просто пробігти між ними. Можна просто, там, не знаю, просунутися на так себе мотоцикл, добре, 10 б'ють, 3 проскочать. І ось виходить такий малюночок на мапі. Це не мапа часів Другої світової, це не фронт під Сталінградом, де якщо хтось просунувся, то це означає, що там лінії окопів просунулися. От, що там лінії окопів і 10 ешелонів за нею. Ні, це означає, що якісь, як би це сказати коректніше, 4 восени на мотоциклах зуміли прорватися в той чи інший населений пункт, і зараз українські військові зайняті тим, щоб їх там вбивати. Ну, це, якщо, вибачте, дуже вульгарно, але фактично це таке відбувається. Можу сказати більш офіційно. Вогнева група противника змогла за рахунок штурмових дій змогла проникнути на територію населеного пункту і зараз підлягає знищенню шляхом вогневого враження. Mm-hmm. Так в документах пишуть.
А загалом, ви розумієте, який основний вектор удару спрямований армії РФ от на цьому напрямку, на Новопавлівському саме?
Ну, абсолютно очевидно, що так чи інакше пробитися до населеного пункту, який дасть можливість просто через поле пробігти до адміністративного кордону і зафіксувати свою присутність на території Дніпропетровської області. Ви буквально це бачите. От Запоріжжя, я маю на увазі не обласний центр Запоріжжя, а Запоріжжя Донецької області. Ось тільки нам ми Зелене Поле проминули, абсолютно та сама історія, і от там під Мирним ще одне мацер це тягнеться. Ця вся історія лише для того, щоб якщо там закріпиться хоч якась група, то ось з того ж Запоріжжя вони там махнуть кудись в напрямку Дачного, і точно так само успіють там, не знаю, встановити прапор, зняти селфі і героїчно загинути.
А далі що? От умовно переходить кордон, а далі?
А далі Коношенко, генерал російський, вийде в прямий ефір і скаже, що ми вийшли на адміністративний кордон Донецької, ми вийшли на адміністративну границю Донецької області, це ключовий к освобожденню всієї території Донецької області і крушенню київського режиму. Десь так, ну це абсолютно іміджово-політично інформаційна, скажімо так, фішка. Це той випадок, а у Росії такі випадки доволі часті, коли не інформаційні акції слугують військові цілі, а навпаки, військові акції слугують інформаційні.
Давайте на ще один буквально напрямок подивимося на Сіверськ. Нібито виглядав він досить спокійним раніше. Однак дедалі частіше от від ОТУ Луганськ ми чуємо, що про посилення атак, обстріли також посилилися. Чи можна вже вважати, що це є початок якогось великого наступу на Сіверськ?
Я поки обережний з такими висновками. Бо, як то кажуть, одна ласточка весни не робить, але реально, якщо чесно, я подивився на статистику сіверського напрямку нещодавно, от за кілька днів, мені здалося, що може її переплутав чимось. Може, це в мене Лиманський мені підсунули замість сіверського, бо там не було такої інтенсивності, ну, принаймні, останні півроку. От я останні півроку на посаді спікера Хортиці, я не пам'ятаю там такої активності загалом. Понад 10 боєзів там не було, а там зараз за 20. Ну, так, справді це загострення. З чим воно пов'язано? Ну, я гадаю, що скоро дізнаємось. Ну, або, може, мої колеги з Луганську вже мають якісь більш конкретні дані щодо цього. Бо я поки що обережний, не хочу спекулювати.
Угу. Тобто, не гадаєте, що це може бути якась підготовка до більш широкого наступу на ту саму Краматорську агломерацію?
Особисто не гадаю, якщо чесно, але я б не хотів робити настільки далекі висновки, зрозумійте мене правильно, я майор, а не генерал. Тут, скажімо так, з того, наскільки я уявляю собі поле бою взагалі, але може хтось значно більш... В українській армії настільки велика кількість значно більш компетентних за мене людей, що з питань військового планування стратегічних операцій це все ж таки не на мене.
Пане Вікторе, дуже вам дякую, що знайшли час поспілкуватися. З нами був спікер оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Сподіваюся, що побачимося в нашому ефірі. Ну, а ми продовжуємо основну тему нашого ефіру. Російські війська вперше за довге время провели механізований штурм вблизі Константинівки, задіяв около 15 единиць тяжелої техніки і до 8 легкої. Об этом сообщил военнослужащий и главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Военный обозреватель Александр Коваленко отмечает, что атака была отбита силами обороны, а техника уничтожена с применением широкого спектра вооружения от FPV-дронов до ПТРК «Джавелин». По его словам, этот эпизод говорит о проблемах в летнем наступлении РФ. Согласно плану Российской Федерации, такие населенные пункты, как Малиновка, Миролюбовка, Заря и Романовка на Покровском направлении должны были быть захвачены еще весной для подготовки к летнему наступлению. Однако вместо этого наступление началось именно с этих рубежей только сейчас. Коваленко отмечает, что по ряду тактических задач российская армия отстает примерно на 3-4 месяца. На фоне этого Россия может исчерпать оставшиеся запасы танков и бронетехники к концу 2025 года. Об этом сообщает Американский институт изучения войны со ссылкой на анализ спутниковых снимков. По оценкам, у РФ осталось около 46% довоенных запасов танков, 42% БМП и 48% БТРов. Аналитики предполагают, что темпы расходования техники замедлились, вероятно, из-за активного использования мотоциклов и квадроциклов на фронте. С нами на связи Андрей Анистрат, офицер ВСУ. Андрей, приветствую.
Витаю.
Как считаете, почему сейчас РФ решила пойти в бронештурм вблизи Константиновки? Это связано с чем-то, с тем, возможно, что поднакопили просто бронетехники, или это просто такая попытка очередной раз прорваться к городу?
Ну, у вас аудитория на русском языке. Я буду делать усилия над собой.
Благодарим.
Я думаю, что проблема в том, что Константиновка является опорной точкой для войск Российской Федерации, потому что Константиновка – это точка схода линии между Краматорском и Покровском. И физически она бьет как бы пополам саму эту линию. Мало того, и города примерно находятся на одном и том же расстоянии. Поэтому Констаха всегда будет для них как бы заветной точкой. Тем более они там в двух местах, ну, условно, недалеко. С одной стороны, они наступают со стороны Торецка, с другой стороны, с Часовьяра. Поэтому то, что Константиновка всегда будет, ну, всегда, я имею в виду в этом сезоне, вот в этим летом, ближайшей осенью, будет в центре внимания российских войск, это очевидно. Вопрос, как быстро они могут туда двигаться, сколько им нужно для этого сил, сколько сделать атак с применением какой-то тяжелой техники, потому что я слышу то от одной бригады, то от другой бригады, что там было наступление, там уничтожили 15 сил, по 15 единиц техники. Физически они всегда будут наступать на Констаху.
Угу. Ну, а в общем, вот вы говорите, что от разных бригад слышите информацию, что там или в ином направлении использовали бронетехнику. Вы видите какую-то логику, где чаще всего происходят такие поодинокие механизированные штурмы?
Я к этой информации подхожу следующим образом. Я анализирую, где они активизируются, и понимаю, что они в разных местах ищут места, куда они могут пробиться. Как только им там насыпают, они разворачиваются, не разворачиваются, они останавливаются и предпринимают поиск какой-то другой точки. Кроме того, невооруженным глазом видно, что техники у них не так, как раньше, потому что действительно уже там двумя-тремя танками никто не атакует, как это было там полтора года назад. Сейчас мотоциклы-квадрики, и там где-то один танк, и где-то две бронемашины. Вот чисто визуально так выглядит, да. С точки зрения точки, ну, смотрите, они попытались наступать на Покровск. У них ничего не получилось. Тогда они пошли на Днепропетровскую область и штурмуют там, в данном случае, рубежи 59-й бригады. Наступают мощно, наступают много, и там тратится много тяжелой техники. Вторая точка напряжения – это Константиновка. Константиновка с двух сторон. И плюс еще, скажем, вот этот промежуток между Покровском и Констахой, там тоже, мол, там лесополоса, там просто посадки, там негде идти, да, и с точки зрения они там тоже пытаются как-то пролезть физически, да. Что касается Северска, я думаю, что это позиция, ну, не сегодняшнего дня и не завтрашнего, да. Все-таки я думаю, что будут наступать они больше на Крам и будут пытаться как-то его окружить, подойти, что-то с ним сделать. Но физически Краматорск перестал жить как город, наверное, зимой. Это зимой. Да? Потому что я еще жил в Краматорске август, сентябрь, октябрь. Я физически прожил в Краматорске. Там был свет, там была вода даже иногда. Так что вот такой процесс.
Угу. Вот вы упомянули о Северске. А как считаете, почему возобновились атаки там вот оперативно-тактической группировки войск Луганск говорит о усилении атак и обстрелов там? С чем это связано, как считаете?
Ну, возможно, то, что они услышали, что оттуда отошел батальон, который называется К-2, и у них там, может быть, там меньше по БПЛА поддержки. Может быть, потому что они пытаются все-таки пролезть туда, к Славянску, через между Славянском и Лиманом. Ну, логика может быть разная. В любом случае, они будут пытаться перегородить дорогу с Харькова на Покровск. И будут пытаться лезть на эту дорогу со всех сторон, где только можно. Вопрос, какими силами, какими напорами, как это будет физически происходить.
Угу. Как вы, в общем, оцениваете, идет ли по плану армии РФ их летнее наступление?
Ну, я не знаю, есть ли у них решение о летнем наступлении. Вот мы там сидим между собой, думаем, это точно наступление или это может быть просто, ну, вот их тактические действия. Я думаю, что это их тактические действия, потому что я не уверен, что у них есть силы на наступление. Самое максимум, что они могут пытаться сделать, на мой взгляд, это атаковать, сейчас пытаться идти как-то в сторону Сум. И второй приоритет – это зайти на территорию Днепровской области. Вот это вот два приоритета, которые у них будут превозмогать над всеми остальными. Что касается Крама, я думаю, что это все-таки приоритет номер два.
Угу. Вот вы упомянули тоже о переходе админ-границы Днепропетровской области. Как считаете, есть ли здесь какой-то смысл, кроме символизма какого-то для Кремля?
Я думаю, что вопрос именно в символизме и вопрос в том, чтобы там подтверждать слова их переговорщика, которые там по типу не хотите сейчас подписывать 4 области, будет 6. Ну вот это вот в таком процессе, это в таком ключе и выглядит. Но их движения в этом направлении не настолько микроскопические, что об этом даже не стоит говорить. Угу. Ну, то есть, да, неприятно, что там есть какая-то часть Днепровской области, точнее, края этой Днепровской области, которая сегодня можно считать там какой-то серой зоной, да. Но в целом там никаких мегапродвижений нету, ну, по-честному. Кроме того, я там периодически слушаю разговоры между Бату Донецк, я понимаю, что они там кладут такое количество техники, что просто...
Легкой техники имеете в виду? Или тяжелая тоже применяется?
Все техники. Ну, просто я понимаю, что там какой масштаб техники, которую они там оставляют. Ну, в периоде среднесрочном. Условно говоря, там последних, ну, не знаю, там 2 месяца. Да. Ну... Это, ну, на фоне вот этого, вот этой серой части в Днепровской области, ну, это космически. Ну, я не совсем понимаю, зачем это.
Угу. Ну вот если мы посмотрим на карту, вот именно о этом участке, о котором вы говорите, небольшое продвижение там в сторону населенного пункта Запорожья, какие угрозы несет вот этот клин, который образовался там? Там еще такой интересный рельеф местности, там 3 реки буквально совсем рядом, это Мокрые Ялы, Волчья, Соленая, вот такой треугольник там образовывается. На руку ли здесь вот этот рельеф в обороне ВСУ?
Ну, смотрите, если смотреть о том, что они идут по нижней части, то на самом деле это просто плацдарм для уничтожения живой силы с двух сторон. На руку снова, тут бы было неплохо подкрепить это какими-то сводками по тому, сколько там у них людей остается. То есть они идут там, где идется. Если у них там идется, вот они там пытаются продвинуться. А с точки зрения там, чем это завершится, это большой вопрос.
Давайте еще тогда посмотрим на сумское направление. Мы немножко его уже с вами затронули. Военный обозреватель Константин Машевец пишет, что, очевидно, целый ряд мотострелковых частей, подразделений и группировки войск «Север» противника в ходе наступления на сумском направлении понес ощутимые потери, а местами даже катастрофические. По признанию самых россиян, как пишет Машевец, в отдельных батальонах этих соединений осталось по 1-2 взвода боеспособной пехоты. По сути, пишет обозреватель, противник вынужден продолжать активные действия в Сумской области, преимущественно за счет частей соединений своих воздушно-десантных войск и морской пехоты, чего он, очевидно, согласно своим первоначальным намерениям, не собирался делать, явно предполагая перегруппировать их впоследствии на другие направления. Пишет Машевец, чего ожидать дальше здесь можно от противника? Будет подкрепление? Ну и что помешало, собственно, первоначальным планам?
Ну, мне кажется, подкрепление должно было быть на прошлой неделе, и если они Юнакиевку не взяли вот сейчас под контроль, то я допускаю, что эта история будет, ну, спадать по нисходящей. То есть, еще раз, у них нету такого количества войска, которым бы можно было активно штурмовать подступы к Сумам, и физически, ну, пройдут они еще там пару километров. Суммы физически уже находятся в том статусе, когда все адекватные люди вывезли оттуда своих детей. Там физически некомфортно находиться в нормальном состоянии. От того, что они пройдут пару километров в направлении Сум, я считаю, что ничего не поменяется.
Угу.
Там нету населенных пунктов, даже если теоретически предположить, что они сейчас, там, захватив какую-то часть сумской территории, снова там провозгласят какой-то референдум или еще что-то, и будут утверждать, что теперь вся Сумская область их, да. Ну, давайте пофантазируем. Ну, какая часть Сумской? Там в тех районах, там, вот где сейчас под Красным, физически, ну, там не было людей. Ну, во-первых, они были сами по себе мертвые. Снова-таки, я был в тех краях, в боевых действиях прошлым летом. Ну, там, наверное, в том состоянии находилось где-то 25% населения. В том состоянии. После того, как наши стали отходить, и физически эта вся история подверглась там всяким артиллерийским атакам и так далее, ну, думаю, что там осталось там, процентов 5-7 населения. Это преимущественно люди пожилого возраста, которые просто физически не могут никуда выехать. Ну, о чем мы говорим?
Угу. Давайте затронем еще одну тему. Россия выдает тела своих военных за украинских. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Говорит он, что во время последних обменов тел погибшим Россия передала Украине останки не только украинских, но и своих собственных военных, смешанных между собой. По его словам, идентификация тел становится все более сложной, поскольку российская сторона возвращает тела в крайне изуродованном состоянии. Ну и вот прямая речь Клименко. Кроме того, во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных, смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Я могу лишь примерно сказать, потому что еще происходит анализ того, в каком состоянии, сколько останков находится в переданных российской стороной пакетах. Но на этих 6000 телах, по самому скромному предыдущему мнению наших специалистов, уйдет примерно 13-14 месяцев для идентификации. Очень такая чувствительная тема, но вы понимаете, какой умысел здесь России в таких действиях?
Я думаю, что это следствие бардака общего, который существует в российской армии, и просто там, им на самом деле достаточно все равно на эту тему наплевать, потому что я когда-то был причастен к этому процессу в самом начале войны, и я видел, что они, вот, знаете, я таки выслеп за Галиной поймаются. Угу. С точки зрения идентификации, у меня там как раз один мой приятель как раз попал в эту всю историю. Его идентифицировали по ДНК. Это действительно было сложно. И времени ушло на этот процесс там порядка полторы недели, при том, что его финансировали. А если там какого-то финансирования не будет, то этот процесс действительно растянется на долгие месяцы. Зачем они это делают, не знаю. Угу. Знаете, как в анекдоте, от вас свиней всего ожидать можно. Ну, у меня нету даже, я чисто теоретически не могу предположить, как бы зачем они это делают.
Андрей, спасибо вам большое. Поджимает нас время. С нами был Андрей Нестрат, офицер ВСУ. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше. Российские пропагандисты сняли видео на улицах оккупированной Новогродовки. Это городок, который РФ захватила в прошлом году, продвигаясь на Покровском направлении. На видео обратил внимание журналист Денис Казанский. Там очевидец называет Новогродовку Чернобылем. Сейчас вы поймете, почему. Казанский к этому видео пишет, цитирую, «До прихода русского мира это был небольшой шахтерский городок с населением в 14 тысяч человек. Теперь очередной город-призрак, где больше нет людей. Ни воды, ни электричества, ни газа, все развалено. В полусгоревших домах остались только несколько сотен человек, которые выживают, как в фильмах про постапокалипсис. Давайте посмотрим, как там победила Россия».
Сейчас надо глянуть.
Где? Где?
Это должно быть.
Чернобыль, просто Чернобыль. Пишите, мистера, точно, люди.
Как живете-то здесь?
Как, вот видите, вот, тачки бегают, солдаты. Но то дают, то то дают. Солдаты, спасибо ребятам, кормят.
Ну а обстановка как здесь вообще?
каждый день летают. Миномет эти, он, крыша, говорю, у меня с полмесяца назад миномет пролетел.
Так а вы откуда, с какой пресс?
Мы из Донецка.
А, Донецкий, наш, свои.
Да. Все, уходим.
Ну и еще одно очень показательное видео от пропагандистов нашел рубежанский журналист, главред издания «Трибун» Алексей Артюх. Кадры эти из Тошковки. Это городок на юг от Лисичанска. Оккупирован он уже почти 3 года. Туда ко Дню России 12 июня привезли концерт в Кокошниках и делали его прямо среди руин. Вот как выглядел этот праздник.
Так как они живут в условиях 22-го года, здесь нет света. Все разбито. С Днем России, родные! Все будет Россией!
Ну и успеем показать вам еще один сюжет. Летом 2021 года учительница Наталья Шила решила съездить домой в оккупированную Горловку из Киева, чтобы навестить свою больную мать. Но так и не доехала до пункта назначения. На КПП Успеновка Наталью задержали российские силовики, обвинив ее в шпионаже в пользу Украины. 22 месяца женщина провела в СИЗО, затем она была под домашним арестом в Донецке. В апреле Главное управление разведки Министерства обороны Украины освободила учительницу. В Киеве она встретилась с моей коллегой Ольгой Кацан.
Потрібно довести, що ти був в полоні. Потрібно знайти роботу. Це мені повезло, що я повернулася в ту школу. Дякую директорці Валентині Леонтівні Почтар. 120-ту школу вона запропонувала мені роботу. Дякую людям, які здали мене житло, бо коли я шукала житло, ви з Донбасу? Ні, ми таким не здаємо житло. Дякую дівчатам, які мені ось одежу купили, телефон, допомогли. А держава якось повільно, не поспішає. Може, допомагає, але не поспішає. Можна про пенсіонерів, про яких кажуть, що які продали Україну? Бо люди, які там знаходяться, їхати їм немає куди. Родичів або немає, або вони з України виїхали, або в Україні. І ці пенсіонери кажуть, що вони за пенсію російську, вони чекають Україну. До мене дуже підходили бабусі старенькі, які казали, ми не доживемо, але віримо. Все, понеслося. Що Україна прийде. Ми дуже чекаємо. І нам не потрібна ця російська пенсія. Дякую Україні, яка проводить ідентифікацію. Я дуже допомагала бабусям. І ще не забуваю платити їм пенсії. Дякую. Бо це в них віра, що про них не забувають. Дякую тим робітникам пенсійного фонду, які спілкуються, бо я допомагала цим бабусям. Зв'язок з Пенсійним фондом України. Всі дівчата, всі хлопці, які спілкувалися зі старими, дуже ввічливі. Ніхто нічого плохого не казав. Хоч розказують всяку ерунду, це неправда. Є люди, які пристосовуються до Росії, але вони не можуть виїхати в силу свого віку або в силу того, що батьки старенькі, їхати немає куди. Бо якщо їдеш в село, там є де жити, а немає роботи. Якщо їдеш у місто, є робота, а немає де жити. І ось такі люди маються, ті, хто переїхав. І взагалі підтримки немає. Крім добрих людей. Добрих людей дуже багато в Україні. Дуже.
Що, на вашу думку, Україна має зробити для заручників і людей в окупації?
Вірити. Коли вони сюди приїжджають, мені набіть. Бо сюди їдуть ті, хто хоче жити в Україні.
Друзья, спасибо большое, что провели эти 40 минут вместе с нами. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Для вас работала же сегодня Владислава Савкова. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».